Deus in adiutorium meum intende.
Domine, orata pro tuum mihi festina. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Hostis Herodes impie,
Christo pedire quitines, non erit in totalia, qui regat ad celestia.
Ibant magi
Oh. aminare in medio inimicorum tuo.
Misericordia, et 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 misericordia, Unica mit Dominus populus.
agentium agentum et auto. Opera manum omnibus.
Autem benignitas et humanitas apparuit salvatoris nostri Dei. Non ex operibus justitiae, quae fecimus nos, sed secundum sua misericordiam salvos nos fecit.
Deo
Alleluia, alleluia.
tribus mira culis.
Spiritui Sanctum.
Alleluia.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, viat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem.
Sedimera nos
Deus, qui hodierna Dioni genitum tuum gentibus, stella duce revelasti, concede propitius, ut qui iam et ex fide cognovimus, usque ad contemplantam spitiam Tue, celsitudinis perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum
ad gaudia eterna, perducat nos omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Thank you.
Alleluia, alleluia.
In carnis jubilo, Christum natum adoremus, con novo cantico.
Laudetur Sancta Trinitas, alleluia. Deificamus gratias, alleluia, alleluia.
In carnis jubilo, Christum natum adoremus, con novo cantico.
Das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit.
Amen.
Thank you. Amen.